Nu ko, labdien, cienījamie mani studenti, arī kāds varbūt brīvklausītājs, skatās pie ekrāna divi cilvēki reizē. Šodien mēs sākam Latvijas Universitātes izvēles studiju kursu domāšanas sistemoloģija. Esmu nedaudz satraucies, tāpēc, ka pirmo reizi es neesmu iegājis auditorijā, kur mēs sasmaidamies. Kur jūs mani gaidījāt, un es jūs arī gaidīju. Faktiski, jau es jūs sagaidīju auditorijā. Un mēs klātienē sākām šo studiju kursu. Šodien mēs to darām attālināti. Bet nevis rakstot viens otram vēstules vai zvanot pa telefonu, bet lūk izmantojot mūsdienīgu saziņas līdzekli Microsoft Teams. Nu tā viņu sauc. E-studiju sistēma universitātes šāda te ierīce, Rīgs, attālinātai saziņai, un pie tam saziņai tieši saistē, ir tiek piedāvāts, un šis studiju kurs turpmāk, šīs te mūsu otrdienas tikšanās, īstenosies tiešām pa otrdienām, un pēc tam jūs patstāvīgais darbs. Studiju materiāli, tie visiem būs pieejami, ja jūs drusciņ jau ielūkojāties manā blogā, tas ir pamat vadības tāds bloks, jo līdz šim es sazinājos arī attālināti ar studentiem ar savu bloga palīdzību, to es turpināšu arī šajā gadā. Tie ir tehniskie jautājumi, bet pamazām lūk, tātad sākam strādāt, es ļoti ceru, jo man ir pirmā autobraukšana, pietiņās autobraukšana, bet lūk šī te reālā tiešsaistes saziņas vadīšana, un tāpēc, ja es kādu podziņu nenospiedīšu tā kā vaiga, vai nu kaut kas notiek arī ne tā kā vaiga, lūdzu, piedodiet. Un es tagad jau pārgāju pie pirmā manas prezentācijas kadra, es ļoti ceru, ka jūs to visi tagad redzat un man arī, protams, dzirdat, jo es esmu ieslēdzis gan tātad savu kameru, mana datora kamera strādā, gan arī mikrofons. Nu, manuprāt, jūs arī visi, kas esat, neesat jau visi 50 vai 60, nu 50. Es pat nezinu īsti precīzi, cik pašlaik ir reģistrēti šim kursam, jo šeit jau strādā automātika. Es jau vairs ar nevienu pirms tam netiekos. Tas viss ir Mr. Luisa ziņā, tas ir Latvijas Universitātes informācijas sistēmas ziņā. Nu, un tad man tagad pēkšņi parādās, man reģistrēti ir tādi studenti, un jūs esat, ne jau visi tie 50, atnākuši, bet kas jūs esat atnākuši, ar tiem mēs arī tiešsaistē sazinamies. Tas ir precīzi tāpat, ka mēs uz lekcijām, uz auditoriju lekcijā jau arī neierodās visi studenti, kam vajadzētu būt, nu, grūti pateikt, vajadzētu būt, bet kuri godīgi sakot ir pierakstīt šim studiju kursam. Un šodien tiešām es parasti šo studiju kursu pirmajā semestrī sāku datorikas fakultātes 12. Auditorijā, manā dzimtajā auditorijā, jo tā ir mana dzimtā fakultāte, arī tādī senos laikos gan fizikas matemātikas fakultāte, bet šobrīd es atrodos tik tiešām arī stipri tālu no Rīgas, nu ne jau ārzemēs, bet apmēram kilometru no ārzemēm, un tās ārzemes ir Igaunija. Es ar jums sarunājos no Valkas. Redziet, ko nozīmē šis te attālinājums. Tiešsaiste nozīmē, ka lūk, tas, ko es jums saku, tas faktiski momentā aiziet pie jums. Tiešā saiste. Tāpatās, kā tas ir auditorijā, ka tik vien cik tas skaņas ātrums ir, tā skaņa no manas mutas līdz jūsu ausiem aiziet. Tagad drusciņi cits ceļš no manas mutas līdz mikrofonam. No mikrofona tālāk tas viss pa sakaru kanālu aiziet līdz jūsu skaļrunim. Pa vidu ir nevis gaisa, kas caur kur izplatās skaņa, bet te ir sarežģītāka elektroniskā skaņas pārvadīšana. Nu lūk, tie visi ir tādi jauninājumi, kas vispār mums pašlaik dzīvē ir parādījušies, ļoti aktīvi tas ienāk, un to mēs drusciņi arī turpmāk tā vēl par to vēl parunāsim, bet jūs jau redzējāt šo te attiecīgi tagad šo te prezentācijas kadru. Tas ir atgādinājums, bet daudz no jums jau ir lieli meistari, lielāka nekā es šo te vadības jautājumu risināšanā, kā vajag datoru, ar datoru apieties. Bet webkameras jums ir ieslēgts, man arredzēt ir ieslēgta. Jūs turat izslēgtu mikrofonu, lai nu, skaņas no jūsu puses nepiedalītos šeit, jo citādi tad saklāsies mūs kopā. Un tā kā auditorija arī, ja lektors runā, tad studenti klausās. Nu, savā starpā čukšķēne, bet nu, to jau, tas jau netraucē varbūt pasniedzējam runāt. Tad, kad jūs gribēsiet runāt, jā, tad jūs varat pacelt ķepiņu, tad ar šeit ir tā roka, to jūs ļoti labi zināt. Un šeit ķepiņu vai jau paslē? Ā, Lienīte paceli jau rociņu, jā? Tā. Tā, ko es varētu Lienīte izdarīt? Lienīte, ieslēdz savu mikrofoniņu, un tad droši vien tu var manu pateikt, var pateikt labdien. Nu, ieslēdz savu mikrofoniņu.
Labdien. Es nevaru
roku,
es tikai ieslēdzu.
Es to izdarīšu. Es neesmu uzlicis austiņas. Es uzlikšu tagad austiņas. Nu, un kā mēs tagad varam sarunāties, Lienīte?
Es nepacēlu rokas, tikai ieslēdzu savu video kameru. Es nebija tā domāju. Tad tas viena.
Labi. Visi jau skatās tagad. Bet tas ir labi. Mēs tā ar pamēģinām. Jo arī studenti, es zinu, no pieredzes, ir, tas ir tāpat kā ar automašīnu braukšanu. Dažiem ir šofertiesības, daži brauc ar visu marku automašīnā, jūsu vecumā. Ar datoriem ir ļoti līdzīgi. Un arī tā sagatavotība ir ļoti dažāda. Un tāpēc es tagad neesmu paskatījies, es uzmetīšu ātri aci uz dalībnieku sarakstu. Oi, nu jau ir sanākuši daudz, bet stipri tālu vēl no 50. Nu, te ir kādi 11 studenti pašlaik, kas ir pieregistrējušies. Bet, nu, es jūs te, ko nu redzu, tos es redzu. Tā, vai tu mani vēl dzirdi, Lienīte?
Jā, es dzirdu.
Labi, Lienīte, tagad mēs tā mīļi parunājāmies. Ļoti jauki, paldies tev, ka mēs tā varējām parunāt. Tagad es liedzu varbūt atkal savu mikrofoniņu ārā, un es turpināšu stāstīt visiem to, kas ir stāstāms un kas ir uz ekrāna atsams. Starp citu, Lienīte, vai tu uz ekrāna redzi tagad to kadru, kas ir jau jāredz? Atgādināju.
Jā, es redzu.
Un jā. Kaut ko vēl citu arī reizi, neko lieku tu neredzi te uz ekrānu sev?
Kā raziņā lieku.
Lieku, tas
uzdīvē
vadības pulci kaut kur pa virsu, jo man uz ekrāna vēl tā vadības pulci ir un kaut kā viņa man neiet nost.
Nē, man nav tāds.
Nav, tad ir viskārtībā. Tad ir viskārtībā. Jo redzi, man ir tā jocīgi. Es redzu vienu, tu redzi otru, un man nav vēl pieredzes, ko te mēs katrs īsti redzam. Un visi pārēji arī klausās mūsu sarunu, tā kā ļoti, ļoti liels paldies, es kā mūs ļoti labi viss jau sanāk. Bet jūs mani redzat apakšā, vai ne? Kādra apakšpusītē, nu, un tur tas viss ir. Nu, tās ausis es varu paņemt nost, bet varbūt es viņus pat atstāšu, jo ja no kaut kur mums atkal momentā kāds pacels roku, tad, nu, tad es, jo man datoram ir pieslēgts ausiņas, nevis datoram skaļrunītis, ja. Labi, tehniski jautājumi. Šodien mums tādi var būt daudzi, jo pirmā reize ir pirmā reize. Tā, labi, paldies, tad varbūt tu savu mikrofoniņu tagad var paslēgt laukā. Mēs esam parunājušies. Un, jā, paldies, es to redzēju. Viss kārtībā. Tā, atgādinājums attālināts tāls tiešsaistes dalībniekiem. Nu, lūk, te visu jūs izlasījāt, un viss ir, tā zinām, mērā skaidrs. Dosimies tālāk. Dosimies tālāk uz nākamo skatāmo tekstu. Nu, protams, es jums bieži rādīšu domu kartes. Šī faktiski arī domu karte, bet viņi ir teksts, tekstuāla. Domu karte, bet tās ir domas šeit, kas uz jums skatās, rakstiskā formā. Apsveicu visus. Tas piedalās, nu es nelasīšu precīzi, bet nu jūs izlasījāt jau ātri atsiņām. Tā ir doma. Es jūs visus apsveicu. Tā, šī tiešsaistē, vai arī pēc tam netieši vērotais tiešsaistes video ieraksts, iesāk mūsu sadarbības kursu, lūkšoties sadarbību kursa īstenošanā. mūsu attālinātā tiešsaiste faktiski ir mūsu pirmā studiju darba nedēļas ievada. Tā tēma ir ievads, un šī ievada ievads. Pēc tam sekos darbiņš jums pa nedēļu, veselu nedēļu laiku līdz nākamajai otrdienai, un tālāk tu mēs tur patiksim skaidrību, ar ko tad jums ir patstāvīgi jānodarbojas. Un nākamajā kadrā droši vien jau būs skaidri pateikts, ka nekāda lekciju lasīšana pašlaik nenotiks. Lekcijām ir video ieraksti jau gatavi. Man ir uzkrāts arhīvā daudz šīs te video lekcijas, tematiskās video lekcijas. Un ziniet, tā tēma, tas, ko es tur varu stāstīt, nu tas ir tā kā matemātikā. Divreiz divi bija pagājušā gadā četri, un šajā gadā divreiz divi arī ir četri. Tāpēc es jums vienkārši iedodu video lekcijas atsevišķi. Jums būs jāaiziet uz blogu, un blogā tur būs saite ielikta. Pašlaik vēl tas nav, bet to es visu vakarā pēc šīs mūsu tikšanās savedīšu kārtībā, un no bloga jūs aiziesiet uz to vietu, kur ir šī video lekcija. Un tad, kad jums ienāks prātā, jums ir ērtība. Tad jūs varēsiet šo video lekciju noskatīties. Un, protams, noskatīties nevis tā pasīvi, tā no mākslas filma, bet tā ir nopietnas stāsts, ievads par mūsu studiju kursu. Tā, nu, iesim, kā es teicu, tagad uz nākamo tekstu. Ezēt, šeit ir, to jūs mierīgi varēsiet arī pārlasīt. Šis te materiāls viss, es arī vakarā to jau ieliekšu blogā, to, ko jūs šeit ar atsaņām skatāties. Ieraksts, skaņas ieraksts šim raidījumam mūsu tiešsaistē. Tas pašlaik top kopā ar video ierakstu. Nu, es ceru, ka to es arī kaut kur dabūšu vakarā vai rīt no rīta. Nezinu, cik ātri tā sistēma to visu apstrādās. Un arī tas jums būs pieejams. Un tiem, kas šodien nepiedalās šeit klātienē, tieši šī laikā dara kaut ko citu. Tas ir tāpat, kā students nav atnācis vai skolnieks uz stundām. Viņš ir aizgājis uz kafejnicu. Bet varbūt tā kafejnica tajā brīdī viņam bija daudz svarīgāka nekā šī te klausīšanās, nu viņš uz tiešsaistē neatnāk. Jūs nesat mazie bērniņi, kurus es rokas vadā uz bērnu dārzu un uz skolu. Jums šis ir izvēles studiju kursu, un jūs izvēlaties arī, kā jūs to īstenosiet. Jūs neesat vairs mazie bērniņi. Bet lekcijas netiks lasītas. Lekcijas nenotiks. Video lekcijas jūs paskatīsieties paši. Ko tad mēs šeit darīsim? Šeit mēs iepazīsimies ar mūsu nākamās nedēļas, lūk, tematisko darbu. Kas mums ir jāpadara nākamajā nedēļā? Un es jums šo ievadu šeit šajā te tikšanās reizītē došu. Pagaidām gan šim mūsu tiešsaistes satikšanās laikam ir divas daļas. Es pašlaik stāstu tādas vispārīgas, ļoti vispārīgas lietas par studiju kursu, vairāk par tehnisko pusi, par organizāciju. Bet nu tāpēc tas ir ievads, bez tā jau gluži nevar. Tātad, es, nu, redziet, lekcijas lasīšana. Nu, es atveros, es nelasīšu jums šo tekstu priekšā. To jūs varēsiet paši vēl lasīt 10 reizes no rīta vakarā, tāpēc, ka tas teksts visiem būs pieejams elektroniski. Bet šobrīd, nu, būtība es jau pateicu, nenolasīdams to, kas tur ir uzrakstīts. Ejam tālāk. Tagad nedaudz īsumā par galvenajām tādām aktualitātēm dzīvē un izglītībā šobrīd, jo šis studiju kurs, nu, notiek noteiktos apstākļos, gan pasaulē, gan mūsu valstī, gan mūsu katra dzīvē, universitātē. Un kas šeit ir, pa ko jārunā? Es jūs drusiņ iepazīstināšu, tas īs atskats kursa attīstības vēsturē un ieskats nākotnē. Kāpēc tas, ko es pašlaik daru, ir, manuprāt, svarīgi? Nu, ziniet, nu, protams, universitāte ir universitāte. Nu, es esmu emeritētais profesors. Nu, tāda uzticība jums droši vien jau ir. Bet pašlaik jau ir visāda, ir, nu, kā angliski saka, fake news, ir visādas kāda tikai lekcijas, kādas stāsti nav pieejami. Bet šeit jums tomēr, es domāju, jūs varat man uzticēties, Labāko, ko es varu pašlaik savos gados, kas man jau ir diezgan daudz, ko es varu jums atstāt, jūs esat faktiski manas mazmeitiņas. Nu, kas ir meitenes šeit? Nu, mazdēli. Protams, ir izņēmumi. Ir arī daži ļoti pieredzējuši ļaudi šajā grupā, bet, nu, es vismaz te tā paskatos, vismaz uz Lienīti atkal es tevi redzu, nu, kā saka, tu esi tikpat kā mana mazmeitiņa. Lūk, un tāpēc studiju kurs, kāda vēsture ir? Tas nav pagājušā naktī radīts, nav pagājušā gadā radīts, tas ir ilgos gadu gaitā veidojas studiju kurs. Un tā ir faktiski, man, zinām, tāda mana dzīves pieredze, kuru es jums sniedzu. Un ne jau tik daudz to savas. Es jums nestāstīšu, kā es esmu dzīvojis, kādas palaidnības darījis un kādas problēmas ir bijušas. Bet tās ir domas, kuras būtu bijis pateicīgs, ja tad, kad es biju jūsu vecumā, ka man jau to arī pastāstītu tā, kā es tagad cenšos jums stāstīt. Jo ir tādas lielas atziņas, kuras vaiga ļoti saulaicīgi, sevišķi jau jaunībā, darīt zināmas. Nu, to tad arī darīsim. Un studiju kurslūk ir izveidots 2002. Gadā, pavisam drīz jau būs 20 gadu jubileja, un šis studiju kurs izveidots ir Daugavpils pedagoģiskās universitātes maģistrantūrai vispirms. Bet pirms tam, protams, bija vēl viens cits kurs, tas bija universitātē, tā bija izglītības sistemoloģija, tāds studiju kurs, tas jau bija agrāk. Bet šis studiju kurs, domāšanas sistemoloģija, tas ir saistīts ar Daugavpili. Atkal, sīkumos jūs mierīgi šo te tekstu varat palasīt, jūs jau tagad izlasījāt, jo parasti jau jūs zināt, ar acīm mēs varam lasīt, un tas iet ātri, un dažreiz sakam tā, onkol, nu beidz, tu tur tik gari runāt, es jau to visu esmu izlasījis. Labi, izlasījāt, iesim pie nākamā kadra. Tur ir drusciņi vēl pastāstīs tas, ko es teicu. Tātad, viss sākās ar studiju kursu 19 gadus universitātē, pedagoģijas, psiholoģijas, nu, mākslas fakultātē tika īstenot studiju kursu izglītības sistemoloģija. Izglītības sistemoloģija. Un to ideoloģiju, ko es tur izveidoju, kas man radās, man bija jāstrādā, nu, mums, redziet, tas ir 97. 98. Gads apmēram. Nu, tas ir laiks, par, kad mēs atguvām savu neatkarību un bija jāveido, nu, savu izglītības sistēma, un es darbojos grupā, kura veidoja izglītības likumu. Izglītības likumu pieņem 98. Gadā, nu, un atkal radās man pieredze, un uz šīs pieredzes pamata es izveidoju šo studiju kursu izglītības sistemoloģija. Pēc tam izrādījās, ka šis kurs ir ļoti interesants ne tikai pedagogiem, izglītības darbiniekiem, bet tas ir ļoti interesants arī citiem. Un, ne jau tāda interese ir, tad izveidojās, lūk, konkrēti šī gribas sākās ar Daugavpili, un es ilgus gadus braukāju uz Daugavpili, un attiecīgi šo te izvēles kursu tur īstenoju. Tas viņiem izvēles kurs nebija, viņiem tas bija obligātais kurs maģistrantūrā, bet pēc tam, šis kurs ir izvēles kurs Latvijas universitātē. Un pašlaik šis te kurs īstenojas gan Latvijas universitātē, gan arī Daugavpils universitātē. Es esmu strādājis arī ar skolniekiem vidusskolā. Ilgus gadus jūs redziet tekstā. Es braucu uz Bauskas vidusskolu un stāstīju, mēs runājām ar 10. Klašu skolēniem par dzīvi, par cilvēku, par domāšanu. Un es ļoti daudz ko iemācījos no šīs sadarbības ar skolniekiem. Un neviens man neiestāstīs, ka ar skolniekiem tagad ir problēmas. Jā, tas ir drusiņ pasen jau, tas jau ir vismaz 10 gadus atpakaļ. Bet es esmu pārliecināts, ka arī pašlaik 10. Klasē, ja piedāvā nopietnu interesantu tēmu, par kuru skolā faktiski nerunā, tad skolēni ļoti labprāt klausās. Un es ļoti labi ar viņiem sapratos. Mēs noskadrojām daudzus jautājumus, kas, nu, it kā nevienā skolas priekšmetā netiek risināti. Ļoti līdzīgi pašlaik ir arī ar to, kā šeit universitātē notiek. es jums stāstu kaut ko tādu, kas noder pilnīgi visām fakultātēm, visu veidu studentiem. Protams, studentiem ir savas intereses un nepavelti, šis ir izvēles studiju kurs. Un es tagad pateikšu diezgan tā, nu neparasti, ja, jo visi jau savu preci reklamē. Nē, nu es viņu arī reklamēju, bet, mīļie draugi, ja jūs jūtat, ka šāds kurs, šāds ievads jums īpaši neinteresē, un viss tas kurs ievirzās tā, ka jums var likties nepatīkams, lūdzu atstatieties no šī kursa. Godīgi. Bet, nu, ir viens, divi cilvēki, kas faktiski, nu, pasaka, nu, man tomēr tas kurs nepatīk. Šeit ir izvēles brīvība. Bet, pamatā, jūs paši jau esat drusciņi paskatījušies jau iepriekš, ap ko lieta grozās, un viss būs labi. Tā, nākamais. Kurs aktualitāte. Kurs aktualitāte ir, te man ir iesvītrots ar dzelteno tonējumu, aug mūsu dzīves sarežģītība. Ko tas nozīmē? Palielinās mūsu dzīves daudzveidība un dzīves procesu īstenošanās ātrums. Un es tad gribētu jums jautāt, vai jūs kādu vārdu šeit nesaprotat no šīta teikuma? Kas ir dzīve? Aug mūsu dzīves sarežģītība. Pagal, kas tā dzīve tāda ir? Kas tā sarežģītība tāda ir? Nu, sarežģīti, bet drusiņi paskaidroju. Tā ir dzīves daudzveidība palielinās. Dzīve kļūst raibāka par zirga deķi. Un kas vēl? Dzīve rit daudz, daudz straujāk, arvien straujāk, straujāk. Nu, to ar citiem vārdiem pasakot, ka dzīve kā tās process, ik vienam procesam ir ātrums. Nu, vismaz fizikā māca par ātrumu, ja? Dzīve ir ātrums. Dzīve sastāv no cilvēka darbībām, un tās darbības notiek laikā un telpā, nu, un tad parādās jēdziens ātrums. Jā, redziet, drusiņi dīvaina saruna jau parādās. Bet, nu, tā tas ir. Un tātad, augšrītas dzīves sarežģītība, par to mēs vēl daudz runāsim, šis ir tikai ievads, lūdzu neuztraucieties, ja jūs kādu vārdu vēl šeit nesaprotat. Ko šis vārds nozīmē? Kur nu vēl neizprotat viņu kontekstā? Neuztraucaties, neuztraucaties. Šis kurs ir autorkurs. Tātad, es esmu fizmats. Nu, seno laiku fizmats, tagad mums ir fakultāte plašāk. Un, lūk, un caur mani runā dabas zinātniskais domāšanas veids un stāsts. Humanitāriem. Lienīt, es par tevi nedomāju to. Tātad, humanitārajam fakultātē daudzreiz gribas, lai būtu tēlaini, emocionāli tēlaini, lai es lasītu lekciju kā dzēju. Stop! Nebūs tā. Jo ir humanitārās zinātnes, šis kurs ir zinātnisks. Un humanitārajam tāpat sociālām zinātnēm, ekonomikā, politoloģijā, tālāk juridiskajā fakultātē, viss tas, ko es šeit centīšos stāstīt, arī tur tas viss ir noderīgs. Bet mēs savā pamatā bieži ieejam šauri savā šaurajā specialitātē un pazaudējam orientāciju dzīvē, orientāciju visā pasaulē plašos notikumos. Un tāpēc te lūk tālāk ir pateikts, studiju kurs var palīdzēt norientēties notiekošajā. Nu, kas tā notiek? Nu, notiek tas, ko es teicu. Aug dzīves sarežģītība, palielinās mūsu dzīves daudzveidību un ātrums aug. Nu, lūk. Un galvenā vadula šim te studiju kursam ir. Es cenšos, lai īsi, skaidri un izsmeļoši, nu, pastāstītu jums to galveno, kas var noderēt jūsu dzīvē, neatkarīgi no tā, kāda konkrēti būs jūsu dzīve? Kurš no jums ir puisis, kurš meitene, kurš kurā fakultātē? Un jūs jūtat, turpat nākamajā jau kadrā parādīsies kursa raksturojums. Kurs ir izteikti filozofiski, psiholoģiskis. Un ja filozofija un psiholoģija nepatīk, tad būs grūti. Bet varbūt tomēr tās grūtības ir vērts pārvarēt. Bet es zinu ļoti labi, ka studenti dažādās fakultātēs ir atšķirīgi, Un bieži vien, diemžēl, viņi neredz tālāk par savu degunu, un tas nozīmē neredz tālāk par savu fakultāti, par savas fakultātes problēmām, tēmām. Šis kurs ir nepavelti visai universitātei, visām fakultātēm. Bet tā vai tā, no humanitāriem pamatā ir nedaudz pārstāvji, no teoloģijas fakultātes ir pa vienam diviem bijuši. Bet mums ir ļoti daudzi šādi kolēģi, kas ir tiešām šinī semestrī ļoti daudz atnāk no datoriķiem, ļoti daudz atnāk no medicīnas fakultātes, it īpaši jau tagad no medicīnas fakultātes. Otrajā semestrī man faktiski gandrīz vai 90% ir medicīnas fakultātes studenti. Es nezinu pašlaik, cik šeit ir no medicīnas fakultātes šajā pavasarī, šinī rudens semestrī. Studiju kurs tiek atkārtots pirmā, otrā semestrī. Bet studenti, protams, mainās. Ejam tālāk. Ar studiju kursu tātad es drusciņ, es otrajā daļā šodien pa studiju kursu vēl runāšu, stāstīšu. Te es tā drusciņ tā parunāju. Tagad, jums drusciņ dažas vārdas par to onkolin. Nu, es tā pats sevi saku, es esmu andrankuls, es esmu otrajā jaunībā, man rit pēdējie otrās jaunības gadi. Es apsveicu jūs, jūs esat pirmā jaunībā. Pirmā jaunība sākās no 20 gadiem, nu, kā kuram, daži jau visu mūžu nozīvo. Pirmajā bērnībā arī, bērnu prātā viņš arī aiziet. Bet tā normāli ņemot ir pirmā bērnība, pēc tam ir pirmā jaunība, jūs esat pirmajā jaunībā, nu, tā orientējoši no 20 līdz 40 gadiem. No 40 līdz 60, tas ir briedums. Un pēc 60 gadiem sākās otrā jaunība. Mēteres mīļās, jūs esat mūžam jaunas jau pēc definīcijas, bet neatkarīgi no tā vai puisis vai mēteri, nu, otrā jaunība ir ļoti skaista jaunība arī, un es esmu vēl otrajā jaunībā, un es ļoti labi, manuprāt, tā pieredze rāda, saprotos ar pirmās jaunības pārstāvjiem. Bet mēs esam atšķirīgi. Mans cietais disks smadzenēs ir jau pilns, stipri pilns, tur ir tik daudz informācijas atziņas, tas viss ir pārdomāts, sakārtots. Jūs esat atvērti. Jums vēl ir daudz brīva vieta jūsu smadzenēs, jūsu cietajā diskā. Un tas ir kolosāli, kā mēs varam sadarboties. Un jūs klausaties, es jums neko nelieku iezubrīt, laidiet to visu caur savu filtru. Domājiet par domāšanu. Un tad viss būs kārtībā. Nu, liekas, kad jūs to gribat darīt, un tas jau tā arī tā notiks. Tā, emeritētais profesors, fizikas doktors Andris Broks. Šeit augšā jūs jau izlasījāt. Esmu seniors, jau pateicu, skaidrs, ka seniors, bet cietvielu un vispārīgajā fizikā sakņots sistēmu teorētiķis. Nu tā es sevi šobrīd, man tā sevi ir jānosauc. Es vairs neesmu cietvielu fiziķis. Es vairs neesmu vispārīgās fizikas katedrā. Katedras vispār vairs nav. Vai ne cilvēks. Es neesmu arī, kā saka, šeit, kas to sistēmu teorijām, kas stāstīja studentiem. Bet es tomēr esmu ar šādu bāzi, bet man kur dzīves pieredze ir uzkrāta zinātniskajā pētniecībā. Beigās es esmu veicis nopietnu zinātnisko darbu, pētniecību, aspirantūru beidzis. Man bija tā laime būt 60. Gadu sākumā studentam. Es iestājos 1960. Gadā universitātē. Nezinu, kāpēc fizmatu fakultātē man bija tāda nojušana, nojauta, ka tā varētu man derēt. Un es izvilku laimīgo lozi. Es atradu sev tik tiešām ļoti labi atbilstošu vietu, kur studēt, un redzēt, joprojām es esmu šinī fakultātē darbinieks, pašlaik es esmu ārštata, emeritētais profesors, no emeritētais profesors tas nav štats vispār, bet es esmu stundu pasniedzējis, un joprojām šajā fakultātē. Un tā dzīves pieredze zinātniskā pētniecība, lūk, es esmu strādājis šo te pētniecisko darbību, tātad cietvielu fizikā, un man bija iespēja uzreiz strādāt ar lielo mašīnu Besmu 2. Lienītis tētis ļoti labi atcerās un zina skaidrošanas centra pirmsākums un lielo mašīnu, kas sporta zālē aizņēma visu sporta zāli Besmu 2. Un es biju jauns puisis tanī laikā. Puika, nu puika luži vairs ne skolā, es biju puika. Šeit jau bija puisis un es momentā sāku strādāt ar šo datoru un uztaisīju labu disertāciju. Faktiski modelēju jau veicu matemātisko modelēšanu fizikālajai parādībai, arī eksperimentam. Un tā visa rezultātā es vēl nodāc, man bija iespēja vienu gadu strādāt Amerikā, stažēties Massachusetts tehnoloģiskajā institūtā. Es vienu gadu nodzīvoju Amerikā. Nu, pirms tam, protams, es vienu gadu dienēju padomju armijā, tā kā es vienu gadu esmu dzīvojis nu, padomju savienībā, Kronšate pie Ļeņingradas dienestā. Pēc tam vienu gadu es esmu bijis stažieris Amerikā, Bostonā, Massachusetts tehnoloģiskajā institūtā. Lūk, nu tā man tas tur ir, tas sākums ir bijis. Un pēc tās zinātnes iznāca tā, kad man palūdza pastrādāt ar studentiem dekanātā. Es sapratu, jā, nu kādu melnais darbs ir jādara, jābūt dekāna vietniekam. Labi, dekāna vietnieks. Un mani kolēģi man iedeva kā velns iedot pirkstu cilvēkam. Man pamazām radās saprašana, ka darbs ar cilvēkiem var izrādīties daudz interesantāks nekā ar manu miļo bārī titanāta ar ātomiem, molekulām, joniem. Un faktiski pēc tam jau es sāku strādāt vairāk vai mazāk fizikas izglītībā. Jo darbs ar studentiem, dekanātā, darbs ar nesekmīgajiem studentiem man bija. Un man parādījās jautājums, viņi taču ir lieliski cilvēki, bet viņiem bieži vien interese citur kaut kur. Un es palīdzēju, es nesaušu vārdā tādā Latvijā tik maza, ka to var visā pārprast. Es palīdzēju vienam kādam studentam pāriet uz medicīnas institūtu tanī laikā. Viņš ir ļoti pazīstams, kurš laik endokrinologs. Viņš sāka kā fizmats, palīdzēja pāriet uz medicīnas institūtu. Pēc tam mums ir vēl cilvēkas pārgaļus filozofijas fakultāti. Un man parādījās arī pašam tāda interesa un saprašana, ka nav jau tikai tā ciet vēl fizika viena. Uziet, es to stāstu kāpēc, lai jūs saprastu, ka es neesmu tikai fiziķis, bet visas sākums ir fizikā. Nu, sapratāt. Nu, un pēc tam, protams, ir izglītības vadība, nu, un pedagoģiskā darbība, tas ir pedagoģiskais darbs, tas ir gan lekcija lasīšana. Es esmu strādājuši arī 14 gadus. Es esmu nosēdējis dekanātā, nodarbojies, bet es esmu arī daudz nostrādājis, redzēt, arī pašā Bauskā. Es regulāri braukāju uz Bausku. Es esmu arī manies skolas darba pieredzes kā skolotājam, bet ne parastajam skolotājam, bet vies skolotājam. Nu, lūk, pietiek. Jūs paskatījāties arī tagad te visu nu, bildi, to jūs varat paskatīties, tāds es apmēram izskatos. Dzīves pieredze dzīvei. Lūk, tas ir man tāds moto, kas ir vadījis. Iegūt dzīves pieredzi, un šo dzīves pieredzi dalīties ar saviem skolniekiem, studentiem, saviem kolēģiem. Nu, un tad mēs esam tas, kas es tur esmu. Es esmu tagad tāds sistēma teorētiķis, filozofisks, psiholoģisks, intereses pārņemts. Tā, te ir trīs tādas. Ir publikācijas, protams, publikācijas, zinātniskās publikācijas un ir arī dažas zinātniskās metodiskās grāmatiņas. Bet šeit, lūk, pirmā grāmatiņa ir sen uzrakstīta par sistēmām vēl padomu laikā. Šī te, ko tagad jūs redzat, varbūt jūs redzat kursoriņu arī. Es to sazinu. Pēc tam vidū ir grāmatiņa izglītības sistemoloģija. Tā ir iznākusi 2000. Gadā. Tā pirmā grāmatiņa bija 1988. Gadā. Es biju dekāns, un es uzrakstīju šo grāmatiņu. Nevairs par fiziku, bet par kaut ko citu pavisam. Tā kā, redziet, to es tikai gribēju pateikt, mīļie draugi, es neesmu vakar jaunis cepts sistēma teorētiķis, tas man iet caur un caur, nu, no bērnības nē, bet pirmā jaunībā tā nu tas ir. Nu, tad šeit bija pēdējā nopietnā grāmatiņa, projekta darbs, tā ir mana pieredze, kā vajadzētu mācīt skolā fiziku. Nu, diemžēl, daudz, kas notiek gluži ne tā, bet nu, tur nekā nevar darīt. Skolotājs jau universitāti praktiski vairs negatavo, bet nu pat jau mēģina sākt atkal gatavot. Tāpēc es arī aizgāju prom 1973. Gadā, man piešķīra emeritētā profesora nosaukumu, un es teicu, ka es vairāk nepārvēliešos šajā amatā un turpinās strādāt tikai kā stundu pasniedzējs. Nu, te nu es tagad lūk esmu, te kadrā, un mēs strādājam, daram savu darbu. Vairāk tātad par sevi es neko tur tādu īpaši nestāstīšu, tāpēc, kad, bet jums ir jāzina, ar kādiem onkoļiem jums ir darīšana, cik šādiem onkoļiem var uzticēties, cik ņem par pilnu to, ko viņi stāsta. Lēmums, vai to darīt vai nedarīt, tas ir pilnīgi jūsu ziņā. Es neko jums neuzspiešu. Kā es teicu, jebkurā brīdī šo kursu var pamest. Bet varbūt, ka kādu savu, kādam var ieteikt. Es nezinu, kā jūs nonāsat pie kursa. Jo es zinu, ka ir daudz studenti, kas man ieteica šo kursu. Nu tā ir, nu vai dieviņ, nu tā ir atbildība. Jūs uzticējāties cilvēkam, kas ieteica. Nu, tā bija jūsu izvēle. Es jau neko. Es jau jūs neatvilku šeit uz šo studiju kursu. Labi, pietiek. Viņa draugi, es esmu pabeidzis mūsu tikšanos pirmo pusi, un tā tas apmēram arī pēc pulksteņiem, pašlai pulkstenis rāda 17, nu, drusiņu pāri pulkstenis 5, nu, mēs strādāsim līdz pulkstenis 6, līdz pusītēm mēs tikām. Šis pats materiāls vēl, tas atkārtosies, dublēsies video lekcijā, kuru jūs pēc tam vēl skatīsities, bet jūs jūtat. Jūs jau to video lekciju noskatīsties ar zināmu ievirzi, jo jūs kaut ko jau būsiet dzirdējuši par to. Sevišķi šajā te otrajā pusē mēs par to runāsim. Labi, tagad tā, kādi ir jūsu jautājumi un ierosinājumi? Es neko no ekrāna šo te prom nenesīšu, es drusciņu godīju sako, teikšu, es tā īsti nemāku iziet no prezentācijas, un šo prezentāciju nezaudējot atkal viņa atgriezties. Lai tas stāv uz ekrāna šis prezentācijas kadrs, bet es jūs jau apmērām redzu, es redzu pats galvenais, ka pats ceļās rokas. Tā, kur tad man ir tā roka? Ā, šeit ir pacelta roka. Nē, nav paceltā roka. Kur te man ir roka pazudusi no manas pulcs? Nu, jokaini. Ā, atradu. Vajadzētu tur vienu podziņu piespiest. Nākamreiz zināšu. Tā, es tagad redzu, ja kāds cels roku. Nesatraucaties, tas nav obligāti jādara. Jo pirmā reize, nu, mīļās mētēs, tas ir pirmais randiņš, tā ir pirmā buča, nu, daudz kas tāds. Nu, kā nu katreiz ir. Pirmā buča ļoti bieži, ne tanī laikā, ne tanī vietā. Bet nākamās ir pavisam foršas jau. Nu, es tā bišķiņ tagad atkal pļāpāju, varbūt, ka kāds tomēr kaut ko jautās, bet jūs man varat rakstīt, arī rakstiski. Es tagad paskatīšos, kur te ir show conversation. Ā. Gerda Paeglīte man ir uzrakstījis, ka man vienīgajai neiet. Ot, ne, nezinu gan. Tālāk, Denis Bogdans saka, mans kursbietis ir reģistrēts kursā, tomēr nav paveicies online grupā. Varbūt citreiz citiem arī problēma. Es jau teicu. Būs papildu reģistrācija, papildu uzņemšana. Ja neteicu, tad tagad jums atbildu. Ne tikai 50 studenti būs mūsu grupā. Gribētā ir vairāk pa 50. Katru gadu parasti apmēram tā ap 60 ir. Tā kā Denis nesatraucies, vai tas draugs tavs? Ā, viņš jau reģistrēts. Nu, Renu, paldies, Denis. Tu man pateici, jautājums atrisināts. Visi klausījās, skatījās. Un man tā bija pirmā pieredze tagad, čatā, čatošanā. Ziniet, mēs ātri tikām galā. Es redzēju jūsu rakstisko jautājumu, nemaz nav jāieslēdz mikrofons. Tā, nu, vairāk man arī rakstiski jautājumi nav. Diemžēl Gerdai, nu, tur es nevaru palīdzēt, to es tagad nezinu. Tā, Lienīt izslēdz arī savu kameru. Tā, tu atkal parādījies man. Labi, labi, dari, kas tev darāms. Tā, man jau aizgāja, paldies. Ha, kas tev aizgāja, tas, ko es stāstu, jeb tas raidījums, tehniski. Nu, droši vien gan viens, gan otrs. Nu, mīš, paldies, malac, Gerda, malac. Tā, nu, ko? Nu, bišķiņ 5 minūtes tā drusiņ papļāpājām. Ierosinājumu jautājumu, tātad tas viss jums ir iespējams darīt. Visu laiku rit, pašlaik arī es ceru, ka rit ieraksta, tā kā visu šito, to mēs arī varēsim pēc tam skatīties šī, nu, šī mūsu tiešais ierakstā. Bet jautājums uzdot un vispārējo to varēs arī pēc tam, tad, ka būs šitas tikšanās reizes būs beigusies, rakstiet man, arī blogā var uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus, bet to, tas, nu tā, mēs visi esam pieraduši klātienē. Labāk norunāt klātienē tikšanos, aiziet uz kafēnicu un padzert tasīt kafijas un izrunāties acīs skatīdamies. Nu, labi, nobeidzot šo te mazo pārtraukumu, tagad es vēl humoram teikšu tā. Es uz jums skatos. Es tagad, nu, nepārēju uz pilno ekrānu, ja? Bet es skatos, un ja jūs redzētu, kur es neskatos jums acīs, es skatos tā drusiņu uz augšu. Lai skatītos acīs, man ir jālūr šeit kameras acī. Es tagad paskatos kameras acī, bet nu, man tā nav interesanti. Es esmu pieredzis auditorijā skatīties studentiem acīs. Un acu skatieni, tieši acu skatieni, tas ir kaut kas fantastisks un nekāds mākslīgais intelekts šeit to neaizvietos. Un tāpēc, tad, kad es te tagad runāju, es drusiņ paceļu galvu un skatos tas, kas ir ekrānā, ko es komentēju. Un es saku tā, es skatos uz jums tālumā. Redziet, es neskatos jums acīs, bet es skatos tālumā kaut kur tur, kur jūs atrodaties. Labi, nu, tā bija tā ar papļāpāšanu jau arī no manas puses. Nu tad, ja mums jautājumi tas visvairāk nav, pamazām mēs pierodam pie mūsu tiešsaistes. Ejam tālāk. Sākam otro daļu. Otrā daļa, jā, sākās ļoti nopietni. Šī te domu karte, tā atkārtosies video lekcijā. Un video lekcijā es viņu jau sīkāk komentēšu. Bet šeit tikai pievērsīšu uzmanību. Atkal, nelasot lekciju, es nelasīšu jums tagad te tekstus. Bet es pievērsīšu uzmanību tam, kas šeit ir šī domu kartē redzams. Daudzi studējošie saka, ka tas ir neparasts studiju kurs. Kāpēc neparasts? Mana atbilde ir tāpēc, ka šis ir izteikti vispārzinātnisks, filozofiska un psiholoģiska rakstura kurs. Jūs saprotat visus vārdus šī teikumā? Kurs. Tie nav cilvēki, tas ir materiāls, tas kurs, studiju kurs, rakstura kurs. Psiholoģisks, kas ir psiholoģija, nu taču, zinot. Filozofisks, jā. Nu, ar to filozofiju es jau jums komentēju. Dažiem tā filozofija nepatīk. Filozofija uzskat, ka tā ir pārāk vispārīga runāšana. Ir cilvēki, kas grib dzīvot ļoti konkrētu dzīvi un kas negrib filozofēt. Visu cieņu, tie ir kolosāli cilvēki, viņi ir ļoti vajadzīgi, jo piedošana, visi taču nav vajadzīgi būt par filozofiem. Bet orientācijai dzīvē gan filozofiskā izglītība, nu vispār tāda iegūta attiecīgā fakultātē vai arī ārpusē, ir ļoti vērtīga. Bet jūs to ziniet, vecie cilvēki, jums mājās parunājat ar tēti, mammu, nu, viņi vēl Ir kur? Viņa ir priedomā droši vien, apmēram tanī vecumā. Jā, jā. Bet jums ir vectētiņš, vecmāmiņa, opiši, omītes. Viņi ir tādi paši seniori kā es. Un pa viņiem bieži vien saka, zini, tie mūsu seniori filozofē. Jā, viņi filozofē tādā sadzīves līmenī. Bet tā ir viņu lielā dzīves pieredze, ko viņi izsaka bieži vien ļoti filozofiskās atziņās un formās. Un tautas sakāmvārdi jau nav nekas cits, kā ļoti lielas filozofiskas atziņas faktiski. Tikai ikdienā tos sakāmvārdus mētā, tā bieži vien īpaši nesaprotot, ko tie sakāmvārdi īstenībā filozofiski nozīmē. Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Aha. Laikam jau dzīvē arī var tā teikt, vai ne? Un nevajag skriet pa Latvijas lauku ceļiem ar 200 km ātrumu stundā. Jaunie zēni un meitenes arī, nu, pamatā zēni, viņi taču nopirkuši ļoti jaudīgas automašīnas, un tad skrien, nu, ar bēdīgām sakām. Lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Redziet, kas tā ir? Tā ir ikdienas filozofija. Tā kā visu cieņu filozofija. Filozofija cieniem, ļoti cienījama. Gan zinātniska, gan puszinātniska, arī reliģija, tā arī filozofiska. Reliģija, ticības, dažādās ticības, dažādie dievi. Vai, tas viss ir ļoti nopietni, ļoti nopietni. To jums saka dabas zinātnieks. Es zinu, ka man daudz kolēģi ir baigie tādi, tikai sava, lūk, šaurā tehnika, fizika, matemātikas formulas. Nē, 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 mīļie draugi. Ir arī daudz, kas vēl cits. Bet, nu, tas tā. Vispār zinātnisks šis kurs ir. Jā, gan. Tāpēc, ka es jums nestāstīšu fiziku, es jums nestāstīšu psiholoģiju, es jums nestāstīšu filozofiju. Bet es to nevaru arī darīt, nu, atskaitot fiziku, protams. Fizikā es esmu profesionāls. Bet man ir, es esmu patstāvīgi studējis daudzus filozofiskus jautājumus, psiholoģiju tagad arī. Un, lūk, es, tad, kad man apmeklēja dekanātā, kad es par dekānu strādāju fakultātēm, man taču atnāca, es atceros, vēl tagad atceros, bet es nestāstīšu nekavēšu laiku, bet pie manis atnāca pāris šizofrēniķi. Cilvēki, nu, garīgi, nu, specifiski cilvēki. Un pirmā brīdī es ātri meklēju speciālistus, es saku, pakau, kā man ar viņiem runāties? Nu, tagad, ja es, protams, drusciņi saprastu, un tur bija ļoti interesanti cilvēki, bet viņi bija šizofrēniski. Iziet? Tā jau nav fizika. Jā, jā, jā. Bet tie cilvēki tādi ir. Ir zilie cilvēki, ļoti specifiski cilvēki no tām savām orientācijā. Atvainojiet, viņi ir tāpat cilvēki, viņi ir pelnījuši arī savu cieņu, jo viņi nav bieži vien pie tā, nu, no tā, nav tā vainīgi, viņi tā ir, nu, tādi, viņi ir piedzimuši. Labi, pietiek, pietiek. Vispār zinātniskums, vispār. Nu, bet daudziem šī vispār zinātniskums, pie tam vēl filozofisks, pēc tam vēl psiholoģisks, nu, neiet pie sirds. Nu, neiet pie sirds. Nu, ka neiet, tā neiet. Es ņemšu tās ausis nost, jo tās pašlaik man nav īsti vajadzīgas. Būs kādas čepu pacels, tad es likšu uz ausī. Tā. Nu, jūs jau izlasījāt. Par ko tad tas būs? Par domu un domāšanas sakārtotību jeb sistēmismu. Nu, mīļie draugi, latviešu valoda. Es esmu latviešu valodas, protams, fans. Un pašlaik es ļoti pārdzīvoju, ka mēs paši iznīcinām latviešu valodu lēnā garā. Mēs angliskojamies, bet nekā nevar darīt. Tā ir globalizācija. Un ja Latvija globalizējas, tad angļu valoda ienāk. Nu, viss notiek. Bet jautājums, vai mēs tiešām pazaudēsim to savu valodu? Mums jau tagad bieži vien tā ir angliskotā latviešu valoda tagad. Un cieniem cilvēki, bet es saprotu, ka viņš ikdienā lasa angļu valodā, nu es arī lasīju angļu valodā tekstus un visu pārējo, un turpinu lasīt arī tagad, es strādāju drusiņu pa melno recenzentu dažos žurnālos, un tad es lasu tajā angļu valodā, un es redzu, un bieži vien jūtu, ka šitā ir Austrālijas angļu valoda. Šitā ir īsta British English. Un šitā ir, es redzu uzreiz, kas ir krievu cilvēks no Krievijas, kurš ir rakstījis angļu valodā. Un tās ir dažādas angļu valodas. Interesanti. Nu, labi, liksim to valodiņu mierā, bet sakārtotība. Pat angļu valodā nelieto vārdu arrangement. Krievu valodā uparjādašanas. Ir šie vārdi. Bet visur lieto vārdu sistēmisms. Un bieži vien tad nesaprot, ko nozīmē vārds sistēmisms, kas tā sistēma tāda ir. Jūs paši ziniet, nav sistēma, te nav nekāda sistēma, sistēmiska problēma. Ko šis vārds nozīmē? Tas nozīmē, ka kaut kas ir jāskata, kāda ir sakārtotība. Angļu valodā vēlreiz, arrangement. Bet angļu valodā neviens nerunā par arrangement, tās vārds ir, bet visi runā systems approach, sistēmnie podhod, krievu valodā. Bet, mīļie draugi, mazais bērniņš, kuram to es skolā iemācījos un sapratu. Nu, es, kad strādāju ar skolniekiem, nekad pats gāju skolā. Lūk, ja mēs runājam normāla latviešu valodā, tad, nu mazām bērniņām saka, jums arī būs bērniņi. Nu, Jansīt, Anniņ, vajag vakarā. Nu, lūdzu, sakārto savas mantiņas. Nozīmē tā, noliec savas mantiņas vietā, tā ka viņš rotaļājās. Sakārto mantiņas, ieved kārtību, sakārto. Mazais bērniņš saprot, ko tie vārdi nozīmē. A tagad var jau teikt tā, Zigo, tev mazo zaķīti, tev nav nekādas sistēmas tur. Tad ej tu drusiņu sistēmiski tur tiec galā ar savām mantiņām. Nu, tad saka skaidru un gaišu, sakārto. Un, mīļie draugi, es jums saku tā, lūdzu, sakārtojiet savas domas. Kā sakārtot domas par to būs šis studiju kurs? Vispārīgās atziņas par domu sakārtošanu un arī domāšanu kā procesu, tas arī sakārtots kaut kas. Un to mēs, par to mēs visu runāsim. Lūk, un tas ir tas specifiskais, tas ir tas, lūk, ka šajā te studiju kursā, nu, ir tas pats galvenais. Atslēgas vārdi un atziņas visums cilvēks dzīve, trīs lielie vārdi, cilvēks visums dzīve. Video lekcijā pa tiem vārdiem runās sīkāk jau. Es tikai pievēršu jūsu uzmanību. Nu, paskatīsimies labā pusītē. Dzīve, tā ir mana definīcija. Redziet, tāpēc tas ir autora kurs. Tas nav norakstīts no kādā. Es esmu daudz ko mācījies no ļoti daudziem autoriem, saviem kolēģiem, tiekoties, lasot grāmatas, bet es esmu mēģinājis tomēr latviski uzrakstīt un skaidri pateikt, ko tas vārds nozīmē. Ja mēs būtu, teiksim, auditorijā, tad mēs šodien pēc lekcijas auditorijā vēl varētu parunāt, ko tu domā par dzīvi, kas ir dzīve, kas ir dzīve, kas ir dzīve. Nu, šeit, ja varēs jums varētu uzdot tādu jautājumu un teikt, nu, tagad viss pēc kārtas, pasaki, ko tu domā, ko nozīmē vārds dzīve. Nebaidieties, es to nedarīšu. Jo citādi, vaģieniņ, es ne tā pateikšu, es ne tā izrunāšos. Stop, nebaidieties, es jūs neaiztikšu. Es ļoti cienu jūs domas un ieklausieties, bet pamēģiniet paši sakārtot savas domas un lūdzu centieties nelietot vārdus, kuru nozīmi jūs nesaprotat, kur nu vēl neizprotat. Divi vārdi saprast un izprast, tie divi dažādi vārdi latviešu valodā. Angļu valodā saprašana, tas ir understanding un izpratne comprehension. Do you comprehend? Do you understand? Bet es zinu, angļu valoda ir ļoti putrēna valoda. Ne tikai globālā nozīmē, bet arī pati angļu valoda kā tāda. jo tā ir tiešām nu, globāla valoda, kas tur tādu visādu vārdu nav sanākuši. Un paskatieties vārdicās. Angļu valodā vārdam, vienam vārdam ir šausmīgi daudz nozīmes. Un tad eidu un tu saproti, kādā nozīmē tas vārds tiek, kurā kontekstā lietots. Zubrītājiem ir no vienas puses vienkārši. Viņš iezubrī, ka šinī šaurā jomā to dara tā. Saprot. Bet es jums došu tādu saprantu, kas derēs ne tikai vienā šaurā jomā. Un es jums paskatroju vārdiņu sakārtotība. Kurs par domu domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismas vārdiņš jeb latviešu valodā nozīmē sinonīmu. Vai, oj nē, tas nav sinonīms. Nu, es atvainojos, ka es jums saku, man iznāk daudz dažādi komentāri tieši pa valodniecību. Un viena lieta, ka es, protams, kā fizmats, mana valoda noteikti ir matemātika arī. Skolu es pabeidzu neslikti ar sudraba medāli, bet iestāju eksaminā es dabūju trīnieku fizmatos. Un pēc tam vienīgais trīnieks studiju procesā man arī bija matemātikā. Un mana cienījumā kolēģe vienreiz man jautā pasniedzēji, kas ar jums notiek? Vienā kontroldarbā matemātikā 5, nu vecos laikos, otrā 2. Es saku, es pašlaik pats vēl nesaprotu. Un tagad es saprotu, kad es pabeidzu vidusskolu, ieguvu sudraba medaļu, bez jēgas un saprašanas, kas ir matemātika. Jo faktiski es aizgāju vairāk tā tiešām ar to fiziku saistībā, jo es vienkārši nezināju, ko tas vārds matemātika tur nozīmē. Bet es izrēķināju, protams, visu tos uzdevumus, kas bija jārēķina skolā un tā, bet bez jēgas un saprašanas. Ā, ieklausījāties, necku dīvaini vai ne? Tās un tas un kols ir savā pieredzē. Nu, labi, pietiek. Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums, nemitīgi apmierinot cilvēku dzīves, fiziskās un garīgās vajadzības. Tā ir ļoti trekna definīcija, kurā katram vārdam ir nozīme. Un tās vārdu nozīmes mēs pēc tam studiju kursā noskaidrosim. Bet es jums pirmā reizē parādu dzīves definīciju. Un tā definīcija nemainīsies. Ap Ziemassvētkiem, ka mēs studiju kursu beigsim, šim vārdam būs tāda pati nozīme, kāda viņa tagad šeit ir pirmajā reizē. Un šeit ir lauva. Lauva ir mana horoskopa zīme. Pirms tam man stāvēja te dažādās vietās pūcīte, tad es uzsēdināju lauvu. Un šeit ir kas? Lauva saka, izglītība tā ir dzīves pieredze dzīvei. Divreiz atkārtojas vārds dzīve. Mans bloks arī saucās dzīve un izglītība. Nu, redziet, nu es netieku vaļā no tās filozofijas. Bet es netieku vaļā tāpēc, ka es ārkārtīgi cienu saprotu, cik tas ir nozīmīgi. Tikai es vienam to negribu uzspiest. Domājiet paši. Piedāvājiet savu variantu. Nākamajā nedēļā, ne šinī nedēļā, bet pēc tam tani nākamajā nedēļā, mēs runāsim par to tehnoloģisko pusi, kā mēs to studiju kurs īstenosim. Jums būs jāveic izglītojošais zinātniskais pētījums par tēmu sistēmiskā domāšana. To es tagad jau pasaku. Nu, atkal jūs esat skatījušies kaut kur jau pirms tam, tad jūs jau to pamanījāt. Tas ir neparasti. Parasti jau pētījumi veids kursa darbos. Nu, bet šis jau artefaktiski būs šis jūsu kursa darbs. Es negribu ar jums niekoties. Būsim ļoti nopietni. Veiksim, bet nevis tādu zinātnisko pētījumu, kur jūs Nobel prēmiju dabūsiet. Nē, 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 pa to Nobel prēmiju jūs nedabūsiet. Bet jūs paši sevi izglītosiet, jo jūs noskaidrosiet daudz ko par domāšanu. Ko nozīmē sakārtotā domāšana, sakārtoti domāt? Ko tas nozīmē? Nevis vienkārši tāds izmest frāzi. Tur nav nekāda sistēma. Tur nav nekāda kārtība. Nu, re. Un šeit ir paskaidrots vēl arī, kas tā dzīves pieredze ir. Dzīves pieredze ir zināšanas, attieksmes un prasmes. Es strādāju pie Latvijas izglītības likuma, kurš pašlaik ir spēkā. Un pašlaik es strīdējos ar jaunajiem kolēģiem, kas taisa jaunās nu, atziņas izglītībā, nu, ir visur koncepcijas. Tas ir piedošana. Kompetences, piedodiet. Kompetences. Tas ir anglicisms. Angļu valodā nevar pateikt vienu vārdu, kura vietā, tad, kā saka, mēs lietojam vārdu kritiskā domāšana. Ir vērtējošā domāšana. Angliski nevar pateikt vērtējošā domāšana. Es, protams, saku. Un visi saka, jā, angļu valodā tā neviens nerunā, bet, jā, bet, nu, mēs saprotam, ko tu man saki. Un es parasti saku tā, if you be the colleagues, I'm speaking international English, Latvian version, maybe Uncle Andres version. Un tad es viņiem dodu jaunu vārdus. Un es viņiem saku, evaluative thinking, vērtējošā domāšana. No angļu valodā man ieliks divnieku, ja kurš angļu valodas skolotājs, tāda vārda nav. Bet mēs pieņemam to, ka latviešu valoda ir šeit spēcīgāka. Mēs sakām vērtējošā domāšana. Angļu valodā runā tikai par kritisko domāšanu. Un pēc tam atvainojās, jā, kritiskā domāšana jau sevī ietver arī to vērtēšanu. Nē, nu nav tā. Vērtējošā domāšana. Kas ir labs, tas ir jāvērtē pozitīvi. Kas nav labs, tas ir jāvērtē negatīvi. Bet kritizēšana, nu, latviešu valodā, padomājot pašu priekš sevis tagad. Kritizēšana nozīmē meklēt piekasīties, nepārtraukt piekasīties. Un paskatieties, kas notiek sabiedrībā pašlaik. Mēs esam, nu, baigie kasīkļi. Visi tikai meklē, kur ir kaut kādas nekārtības, kur kaut kas nav izdarīts. Un viņa cilvēki, nu, jau pagājuši tik gadi, neatkarības gados, mēs esam tik daudz laika pazaudējuši. Vienkārši kritizēdami, kur ir tavi pozitīvie priekšlikumi. O, critical thinking, kritiskā domāšana. Esiet uzmanīgi. Nu, es esmu šeit pretstatā daudziem saviem kolēģiem. Es esmu teicis arī jauniem šiem te izglītības vadītājiem. Es saku, izglītības likumā tur ir ierakstīts tas, kas faktiski jau ir pa kompetenci. Jo dzīves pieredze jau ir tā pati kompetence. Un runāsim par dzīves pieredzi un nevis par kompetenci. Dzīves pieredze pēc tam ir dažādās jomās. Nu, kompetence arī ir. Viens ir kompetence medicīnā, viens ir kompetence filozofijā, viens ir kompetence tur. Nu, viens ir kompetence šofers, prakse. Mīļie draugi, paši domājiet, kādā valodā jūs runāsiet, kādā jūs domāsiet, kāda būs jūsu sabiedrības dzīve. Es jau tikai tā esmu novērojis. Es esmu pabijis, lūkties, nu, es divus svešulos tikai pārvaldu krievu un angļu. Nu, citās es varu tikai pateikt, kā saka, paldies, lūdzu, un tā tālāk. Bet šīs te trīs valodas un dzimtā valoda, tā ir ārkārtīgi bagātinājušas, mana domāša. Un matemātika jau arī ir valoda. Un mēs iemācamies skolā, mūs māca šo valodu, bez jēgas un saprašanas priekš, kā tā valoda ir un kāda ir tā sūtība tai matemātikai. Tā taču ir valoda, lai aprakstītu parādības dažādas. Vienkāršākās parādības ir fizikā, tāpēc tur arī vistālāk matemātika ir tikusi. Tagad matemātika parādās aizgāja ekonomikā, daudz kur citur, un programmēšana jau faktiski ir, nu, tā ir matemātiskā modelēšana. Un mākslīgais intelekts jau viņš tiek modelēts, to dara cilvēki, kuriem ir matemātiskā domāšana izkopta. Sistēma teorijas augstākais punkts jau ir matemātika pēc būtības. Un tāpēc, redziet, tā sistēmiskā domāšana nemaz nav tik vienkārša. Var runāt par to un teikt, ka es nav tur tāds sistēmas nekādas. Bet vai tu saproti, kas jādara, lai tur būtu sistēma? Un ko šis vārds sistēma vispār nozīmē? Nu, re, nu. Tā, kad es jau jūs paskaidroju tagad par to te lauvu. Un lauvas labajā pusītē tā ir dzīve. Dzīve ir ikviena cilvēka darbība sastāv no izziņas, apdomas, rīcības. Trīs lietas, labas lietas. Un lauva sēž uz trapeces. Es lietoju arī krāsas. Viss kā kursā būs zils, sarkans, zaļš. Un ja jūs pēc šīs te būs tikšanās reizes, un pēc tam vēl pēc kāda nedēļas mēneša, tik tiešām sāks zils sarkans zaļgar acīm griezties, es būšu ļoti priecīgs. Jo kaut kādā veidā, pat ne, tā īsti negribot, ziet, es būšu ietarbojies uz jums, un jūs jau kaut kur skat, aha, zināšanas, tā ir izziņa. Latviešu valoda, izziņa, ziņa, zināšanas, zinātne, paziņa, saziņa, neziņa. Pamēģiniet to pateikt angļu valodā, nekas nesanāks. Krievu valodā drusciņ, znāņie, paznāņie, bet zinātnieks, ha, učoni. Latviešiem ziņas, zinātne, zināšanas, izziņa. Lūdzu, latviešu valoda. Un daudzas loģiskās struktūras latviešu valodā, un tāpēc varbūt arī tildai pašlaik ļoti izdodas ļoti labi izveidot tulkošanas programmas, tāpēc, ka kaut kur tur viņiem ir ļoti labi kaut kādi pamati vispār valodniecībā kā tādā. Un varbūt, ka tieši tā latviešu valoda tur ir palīdzējis viņiem uztaisīt ļoti labas programmas, kur strādā, nu, protams, uz angļu valodu pašlaik. Not interesanti. Ļoti interesanti. Un valodniecība, jau redziet, valodniecībā pašlaik satiekās. Satiekās matemātika, programmiķi, mākslīgais intelekts, jo saziņa. Nu, saziņa taču ir, tur tā parādās tas intelekts. Angļu valodā jāšķir vārdi intelekts un inteliģents atkal. Nu, es nepakavēšos pie tiem vārdiem atkal. Nu, nav taču tie vārdi viens un tas pats. Līdz mākslīgai inteliģencei mums ir vēl ļoti tālu ejams. Mākslīgais intelekts, tā jau ir sen zinām lieta, aritmētika ir mākslīgais intelekts. Ja lieto skaitāmos kauliņus, tas jau ir tehniskais rīks, ar kuru palīdzību mēs saskaitām. Nu, tagad mēs vairs nelietojam tādus rīkus, bet mēs lietojam datoru. Pasaki datoram, cik ir 2 plus 2, un dators tev atbild. Nu, līdz simtam tomēr taču reizināšanu un saskaitīšanu vajadzētu prast. Es ļoti uztraucos, ka lietojot dators pašlaik, drīz mēs nemācēsim vairs ne paši kārtīgi runāt, ne rakstīt, ne rēķināt. Visur mums būs vajadzīgi blakus, kabatā, mākslīgais intelekts, kurš labos nepārtraukt mūsu slikto valodu, mūsu sliktās prasmes rēķināšanā, mūsu sliktās prasmes arī vēl citās visādās lietās. Vēl tā nebūs. Bez mākslīgā intelekta jau vairs nevar. Un es skatos, kā tagad jaunā paaudze staigā un būtiski viņi dzīvo mobīlajos tālziņos. Es nerunāju pa viedajiem tiem aparātiem. Es tos visus skatos pa tālziņiem. Jo mobīlais telefons šobrīd nu, vairs nav nekāds telefons. Tas ir kolosāls dators jau. Tā vairs nav vienkārši arī tur telefoniska saruna tikai. Tur taču ir iekšā tagad, kas mums ir? WhatsApp. WhatsApp programma. Ko tur visu nedara? Tas ir fantastiski. Un es vēroju, kā manas mazmētiņas, nu, lielā mazmētiņa pabeigs vidusskolu, tagad mazā mazmētiņa ir 5. klasē, un es skatos, cik viņi meisterīgi strādā. Bet sevišķi es maziņo vēroju. Viņi ir kolosāli, ja es kaut ko tur nevar kādu pogu atrast, vai kur es viņa paprasu. Viņš saka, opi, re, tas tā darāms ir. Es saku, paldies. Bet es skaidri redzu, ka viņa nekā, viņa neizprot, kas tur notiek. Viņa daudz ko dara bez jēgas un saprašanas, bet viņa dara kolosāli. Viņa prot izmantot šo te datoriņu. Kāpēc tas datoriņu maziņot? Un tā es atceros savu lielo datoru, Raiņa Bulvārī 19, bet tur pie stācijas tuvāk lielo mašīnu sporta zālē. Es esmu šitam visam gājis cauri. Amerikā es arī turpāk. Pirmo reizi tiku klāt pie Fourier spektrometrijas. Padomu savienībā vēl nebija Fourier spektrometru. Vai es tur paņēmu savus pētāmos paraudziņus līdz un uztaisīju Fourier spektroskopiju Maršrutu tehnoloģiskajā institūtā. Sastapos arī ar kolosālu tehniku. Tā ir mana dzīves pieredze. Tā, nu lūk, pietiek par šo te sīkāk. Skatīsiet video lekciju un pēc tam visā studiju kursā atgriežaties pie šīs te domu kartes. Nu, šeit man draudzina Vāverīte. Te es daudz nekomentēšu. Tas ir Hyde Parkā. Es biju Londonā. Es biju paņēmis līdz bonbonus, saprotams, lai nav jāiet pusdienās kaut kur uz restorāniem un tā tālāk, jo tās naudas jau tur nekādas nevarēja būt. Un man taču novēd šitā draudzenīte visas manas bonbonus šokolādes kolosālās lācīšas. Nu, bet kolosālā vārītu mēs ar viņu parunājāmies. Un viņa saka, zini, ko? Tev ir tāds studiju kurs, domāšanas sistemoloģija? Oho! Viņa saka, zini, es tā domāju, ka būtība ir, es tev piekrītu, Andrankul. Būtība ir domāšanas sakārtotības, jeb sistēmisma, izzināšana. Izzināšana, lai jūs iegūtos zināšanas, ko tas vārds nozīmē vismaz, ko vārds nozīmē, bet ne jau tikai tas vien. Būtība, tā ir būtība. Mīļie draugi, tā nebūs nekāda lekcija šeit lasīšana un formāla zubrīšana. Ja gribat zubrīt kaut ko un gribat, lai es jums iemāc pareizi domāt, stop, nekas nebūs. Jādomā pašiem ir. Es došu, kā tik jums makšķers, un ejiet pēc tam zvejot šīs te zivis paši. Parādīšu, pastāstīšu, apmēram, ko kā darīt. Šis kurs nav viegla pastājīga. Bet studiju kursu jūs varēsiet pabeigt ar atzīmi, nu tā, 5, 6, pat līdz 7. Ja jūs priekšstatu līmenī būsiet iepazinušies ar sistēmisko domāšanu. Priekšstatu līmenī. Nākamais līmenis jau ir, tad 7, 8. Tas jau ir tāds, jau labs līmenis, jau tālāk. Un pēc tam, protams, ir 9, 10, 10, nu, retā gadās, bet devītnieki ļoti, tā ir teicams darbs, jā. Kādā līmenī jūs gribat, bet pats galvenais, divi kredītpunkti būs iegūti. Un visvieglāk un vislētāk var šos kredītpunktus iegūt, priekšstatu līmenī apgūstot šo studiju kursu. Visu cieņu jūs paši izvēlēsieties, kādā līmenī to izdarīt. Nu, es teiktu pēc tam pašās beigās, nu, paskatīsimies, jūs paši pavērtēsiet. Tad, kad jūs janvārī sniegsiet ziņojums par savu pētniecisko darbu, tas būs kā zinātniskā konferencē. Jūs visi šeit tieši saistē sniegsiet 10-15 minūšu ziņojumu par paveikto darbu, par šo te pētniecību. Par to mēs runāsim nākamajā nedēļā. Bet es jau tagad pasaku. Jo pirmā tikšanās reizē, tomēr ir, es jau jūtu, jums jau galva griežās. Bet nu nekā nevar darīt. Jums jaunas galvas, kā saka, gan jau atgriezīsies atpakaļ līdz vakaram atkal. Nu labi, sūtība izmantošanai dzīves praksē. Nu tas skaidrs. Apriku būtību vien jau nenodzīvos, bet tas tā visi jāliek lietā. Būtība sūtība. Nekādi anglicismi. Kā angļu valodā teikt, kas ir būtība? Ir vīzija un misija svešvārdi. Nu, padomājiet paši, kurš vārds te atbilst būtībai, kurš atbilst sūtībai. Nu, es nerunāju pa vīziju un misiju. Bet tagad jau tā runā. Nu, es, protams, arī varu pielāgoties, bet man tā kā žēl tā latviešu valoda. Bet, nu, notiks tas, kā tam jānotiek. Miļa draugi, es jūsu dzīvi nedzīvošu. Manas mazmētiņas arī pieaugs, un es tikai rūpēšos par to, cik es varu atstāt savā garīgā mantojumā viņām kaut ko. Tāpat, kā to es daru jums. Paši, paši, paši. Studēt, domājat par savu dzīvi, par savu dzīves pieredzi, lai jums izdodās. Un tālāk, konkrētie uzdevumi. Studiju kursa mērķis ir uzrakstīts. Iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Es jums pa lauvu jau izstāstīju. Tā ir tā lauvas gudrība. Mēs tam vāvrīt saka, ka Jandro, ko pareizi, tā vajag darīt. Mērķis ir iegūt sev jaunu dzīves pieredzi un nevis iezubrīt kaut ko. Un dzīves pieredzi iegūst dzīvojot. Universitātē ir jādzīvo. Es skolā dzīvoju. Bija kolosāla dzīve man bija skolā. Man skola nebija grūta. Man kaut kā labi gāja, viss, ko tiek visu nedarīju. Un daudz pēc tam brīnījās, kāpēc tu neesi aizgājis uz fizkultūras institūtu, kāpēc tu neesi aizgājis uz to institūtu, kur tu aizgājis to fizmatiem. Nu, redziet, dzīves pieredze un universitāte ar, lai jums izdodās universitātes dzīve, bet gūstiet dzīves pieredzi. Kaut ko es jums šeit varu savā studiju kursā palīdzēt. Tā, jaunu dzīves pieredze savai dzīvei. Uzdevumi – iegūt jaunus zināšanas, izveidot jaunas attieksmes. Tā ir vērtība orientācija. Rietumos ir vērtība orientācijas krīze. Un tā ir globāla, jo vērtības sajukums ir. Kādas tikai nav vērtības? Meliem, vardarbībai. Diemžēl ir liela vērtība šīs dienās. Demokrātija ir pārvērsies par visu atļautību, rietumos. Esiet uzmanīgi. Esiet uzmanīgi. Es esmu tur dzīvojis, bijis veselu gadu pavadījis un pēc tam ticies ar kolosāliem cilvēkiem, arī pēc tam vēl. Tur ir kolosāli cilvēki, bet tur ir arī ļoti daudz, kas slikts, no kā jācenšās visiem spēkiem izvairīties. Par Ameriku arī es savā laikā teicu, kad atbrauc mājās, es teicu, tā ir kolosāla zeme. Es teicu, high speed society. Es lietoju šādu teicienu. Jā, tur ir kolosālās tehnikas iespējas. Tehniskās. Nu, protams, ja tu esi pats šīs te attīstītās tehnikas cienīgs. Es varēju tikt galā ar pasaulē pirmajiem Fourier spektrometriem. Varēju tikt, tāpēc, ka es biju te neslikti sagatavojies tam visam. Tu pat Latvijas universitātē. Protams, pēc tam tiekoties ar Maskavas kolēģiem Ļeņingradas. Tā bija zinātniskā kompānija, kurā es esmu uzaudzis. Protams, padomu laikā tur daudz, kas bija ļoti arī ne tā kā vajag, tāpēc tad padomu savienības sabruku beigās. Redz? Nu, ne, attieksme, vērtība orientācijas jautājums. Kāda ir tava orientācija, vērtība orientācija? Kādas ir galvenās vērtības? Pa dzīves priekš sevis var teikt, manai paudzē ļoti bieži bija tikai divas vērtības, tādas lielās – darbs un ģimene. Ģimenei atpūšās no darba un darbā no ģimenes. Atpūt arī ir. Turpat ir blakus. Nu, labi. Tā, nu, beigās likt visu to lietā. Tā, paskatāmies tā. Nu, laiks mums pašlaik tuvojās jau diezgan uz breigām, bet šeit šī te ir atkal super domu karte. Visums ir daudzveidīgu parādību kopums, kas sakārtoti pa daļām, tās savstarpēji salīdzinot un kopsvērstot, atveidojas cilvēka domu pasaulē. Es te nevaru vairs neko izmainīt. Tas teikums ir noveidojies tā, ka es savā mūžā te neko vairs neizmainīšu. Un tāpēc es varu vienā mierā dot jums lekcijas, kuras es lasītas jau pirms dažiem gadiem vismaz. Es jums varu tikai orientēt uz to lekciju. Un uz šo te lekciju, ko es jums tagad ieteikšu, tas būs blogā. To jūs tur izredzēsiet. Uzreiz ne šovakar, bet es šovakar rīt savedīšu kārtībā blogu. Lūk, un te ir kas? Kas ir visums? Visumam ir divas daļas. Zināmā daļa un nezināmā daļa. Tā zināmā daļa to sauc par materiālo pasauli. Un to nezināmo daļu to sauc par nemateriālo pasauli. Te ir jātiek skaidrībā, ko tie vārdi nozīmē. Pasaules ir daudz un dažādas. Mistiskās pasaules, ne tādas pasaules, citādas pasaules. Bet ko vārds pasauli nozīmē? Nu, pasauli tās ir tās dažādas parādības. Un tās visas, kuras mēs varam novērot, tās sastāda materiālo pasauli. Un tās, ko mēs vienkārši varam iedomāt, latviešu valodā, iedomāties, izfantazēties. Vai dieni? Tikai mīļās meitenes sapņojiet vien pa prinčiem, bet prinčus jūs nedabūsiet. Ņemiet to labāko puisi, kāds būs pieejams šeit, materiālajā pasaulē. Bet sapņojiet par ideāliem, un ideāli ir šeit, tur. Ideāli nav sasniedzami, tie ir nemateriāli. Bet tās ir kolosālās domas, kuras bieži vien orientē mūs attīstībai. Nu, re, nu. Un te tālāk materiālā pasaulē ir dzīvesvide, un dzīvesvide ir pretī mākslīgā vide, tehnovide, ko cilvēks ir radījis. Un šī te tehnovide pašlaik kolosāli attīstās, fiziskā, protams, ir attīstīsies, un kolosāli pašlaik attīstās informacionālā, te lūk būs mākslīgais intelekts un vispārējais, un kas te viss notiek. Un tehnovide papildina dabas vidi, un pašlaik jau bieži vien mums ir tā dabas vidi jāizsargā pret tehnovidi. Tās visas lietas jūs zināt. Tālāk, visur ir dialektika. Krustojums. Pa labi, pa kreisi. Iesim tālāk, dabas vide. Tātad, dzīvā, nedzīvā. Dzīvā, atkal divā zaļās. Augi, dzīvnieki. Tālāk, atkal dzīvnieki ir cilvēks, sabiedrība. Un apakšā cilvēks, nu, pa kreisi ir citi dzīvnieki. Ievērojiet D2. Labā pusītē dialektika. Nu, dialektikai es esmu izvēlējies seno indiāņu zīmi, lai raksturotu. Tā ir kolosāla zīme. Tas ir stingri pirms Engelsa jau, pirms Marksa Engelsa, pirms Hēgaļa. Tas ir daudz senāk jau šī zīme ir. Un senie gudrie cilvēki, viņi jau dialektiski domāja. Un tas, kas šeit ir uzzīmēts. Uzzīmēs lūk šādi. Nu, es tādas bildītas esmu uzzīmējis, man tā ir iznācis kaut kā, lai es varētu kopskatā redzēt, kas tas visums ir, no kā viņš sastāv. Un tas viss te ir redzams. Un tad, nu, kreisā pusītē ir. Te es esmu cilvēks, man galvā ir domu pasaule. Tad tālāk, protams, man ir tā miesa, tā fizioloģija. Un tad ap mani ārpusē ir tā materiālā pasaule. Es esmu tā kā olas dzeltenums, olas baltumā, bet tā ola atrodas visumā. Un tā zināmā daļa ir materiālā pasaule, un nezināmā daļa, tas ir tā visuma nezināmā daļa. Nu viss, tā tas ir. Un Dievam atturi savu vietu, bet nu, šodien mums ir jābeidz. Pa to jā, tālāk mēs runājam. Iziet. Tā, nu, atkal pačāpojam. Tālāk, šeit atkal. Faktiski te ir definīcijas dotas, ko nozīmē vārds visums, visums, cilvēks, tā tālāk. Te ir, nu, te vienkārši tagad jūs drusciņā es ievirzīju, noklausieties video lekciju. Šīs te bildes visas atkārtosies video lekcijā. Un tur es viņus speciāli komentēšu vēl. Dubult neprīst. Es jūs šodien tikai ievadu, parādu kaut ko. Tālāk redzēt, redz, tas cilvēks. Domas tiek ierosinātas ar acīmam simu un ādu. Kā tad vēl? Nu, materiālā pasaule darbojās ar acīmam simu un ādu cilvēku. Tās ir maņas. Dzirde, tauste, redze. Pie taustes pieder arī mēles gļotāda, vai ne? Tad ar garša, smarža, deguna gļotāda. Bet īsi, acis savus ir sāda. Āmen. Tad ir doma pasaule, un pēc tam tās domas tiek materializētas. Tās domas, kas ir var materializēt, tās ir reālās domas, un nereālās domas, nu tās labāk jau nemēģināt viņas realizēt, jo nu, tur būs kaut kas slikts var iznākt. Bet iedomāties jau var visu ko. Bet jābūt ir zinātniskam pamatam, un zinātne saistīt ar šo te izziņu, ar zilo daļu izziņa, tā zinātne šeit galvā. Ja izziņa ir vāja, tad galvā pamatā būs kaut kur, nu, kaut kāds fantāziju mitekls. Un šizofrēnija ir tad, ka reālās un nereālās domas cilvēku galvā saiet kopā viss sajūka. Tā ir šizofrēnija. Nu, tā ir vislimība. Šeit arī viss ir uzrakstīts, parādīts, var tā paskatīties. Te ir cienījumie vīri, Aristoteles un Plātons, dialektika. Un šeit ir mana trapece. Mēs paceļamies no materiālās pasaules uz domu pasauli, no prakses uz teoriju, un pēc tam nolaižamies pa zaļo taku lejā dzīvē. Nu, šitā mēs iesim savā studiju kursā uz augšu, apdoma uz leju. Kursam trīs daļas, zilā daļa, sarkanā zaļā. Šobrīd mēs esam te pašā sākumā, pirms vēl tās pirmās daļas. Tas ir kurs ievads, un pie tam ievadam arī vēl tikai pirmā ievada puse. Šeit nav ko komentēt. Te ir viss uzrakstīts priekšā. Galvenie avoti, tie ir mani avoti, jo tas ir autora kurs. Es uzņemos pilnu atbildību par to, kas tur ir iekšā. Nu, vai jūs man uzticaties, neuzticaties, tur tas ir jūsu ziņā. Tas viss te ir, tas viss var to skatīt. Ieteicam arī noteikti citu autoru sagatavotie materiāli. Es jums iesaku tikai dažus, bet pasauli ir pilna ar ļoti labiem materiāliem. Bet piedošana, ja mēs sāksim to pasauli pētīt, tad mēs pazaudēsim laiku, kad mēs vairs nedomāsim par domāšanu, bet mēs rakāsimies par šiem te materiāliem tikai. Es jums iedevu, manuprāt, ļoti labus materiālus, pa kuriem arī es uzņemos atbildību, bet ir daudzi citi autori arī vēl, bet es jūs nevaru pasargāt no visādiem ļoti sliktiem materiāliem, kuri ir nezinātniski, no kuriem cilvēks vajadzētu turēt tālāk. Bet mūsu demokrātijas apstākļos jau visa atļautība ir, vai dieniņa, var darīt visu ko, bet, mīļa draugi, šī studija kursā, tas nozīmē, ka šeit ir jābūt zināmais studiju procesu kārtībai un nevis bardakam. Huj, ko šis vārds bardaks nozīmē? Bardaks ir nekārtība tur, kur jābūt kārtībai. Āmen. Nu, Renu. Nu, mēs esam pie beigām. Atliek jums novēlēt, lai sokas patstāvīgais darbs studijas semestri pirmajā nedēļā. Pirmā nedēļa ir no šīs otrdienas līdz nākamajai otrdienai. Es zinu, ka studentiem bieži vien ir, nevar katru nedēļu jūs nenosēdēsiet, bet tā ir jūsu pašiem lielā prasme sadalīt laiku. Lūdzu. Ja kaut ko nepadarīsi šonedēļ, dariet nākam nedēļ, bet tad jums jādara divu nedēļu darbs. Un tie, kas darīs tikai ap Ziemassvētkiem vai jaungada naktī, visu, lai jums veicās. Ir jaungada nakti brīnumi, ir, tas piedzīvojas. Bet, diemžēl, tie piedzīvojumi ir tādi, ka tie norakstītie darbi, tie ir plaģiāti, jo norakstīt var ļoti ātri. Un es tur došu padomu, kas grib man iesmērēt ne savu darbu. Tad, puiši, vismaz jūs paņemat bieži vien no meitenēm gatavos darbus. Tad vismaz nomainiet tekstā dzimti. Tā ir tipiska kļūda, kur uzraujās. Un pat zimumu tādu transformāciju, nu to es momentā uzreiz triecu pie visiem vēlniem studentu, es saku piedod, nav smuki. Nu redziet, tāda dzīve, nav nekāda ideāla, reālā dzīve. Nu lūk, studija materiāli pieejami blogā, un nevis šeit, tiešsaisti, mēs veicam šo uzstādījumu. Katru nedēļu mēs sāksim ar tiešraidi. Ar šādu te izrunāšanos. Nākamajā tiešraidē jūs jau pirmajā pusē es jums pajautāšu, kādi jums ir radušies jautājumi pēc pirmās nedēļas darba. Ja darbs nav bijis, nu šie jautājumi nebūs. Un tāpēc tāpat kā šodien es tagad redzu, ka mēs netālu 50 cilvēki neesam šeit. Un varbūt, ka dar ir tā mītiņa, es tagad nevaru saprast. Vai tas ir, tas ir čats, es tagad vēl uzliču ātri, tos, nē, nu, vēl ir izturējuši, diezgan līdz galam, varbūt, ka kāds ir, nē, viss ir palikuši, kas bija sākumā šodien, pūkstens puspiecos, tie ir arī tagad sešos vakarā. Malači, nu, jūs dabujāt drusciņu slodzi, bet es teikšu tā, ko gribējāt, to dabujāt, jūs šādu kursu izvēlējāties, un es jums darīšu visu, ko varēšu, lai palīdzētu šo kursu tālāk studēt, bet sviedri būs jūsu pašu arī ļoti lieli. Nu, cik lieli tas no jums pašiem atkarīgs. Nu, tad tā, uz tikšanos otrajā ievada nodarbībā, tāpat kā šodien, jums pašiem ir attiecīgi 16.35 minūtes pirms jānāk uz Microsoft Teams, uz attiecīgo sistēmu, Nu, un tad es jums atkal ievadīšu nākamās nedēļas darbā. Tā, nu, ir viena minūte pār pūkstens sešiem. Laiks tomēr kaut kā tā ir arī jāievēro, jo nevar bezgalīgi runāt daudz. Tātad, ja gribat kaut ko vēl varat man uzrakstīt, kā jūs jūtaties tagad, es pašlaik vēl neatslēgšos pilnīgi, bet es izbeigšu tikai savu runāšanu. Mums kaut kas ir jādara uz nākam reizi, Garda jautā. Nu, ir jā, es nu pat teicu, video lekcija jāizstudē. Video lekcija. Un video lekcija jūs jau gaida. Šo lekciju es jums iedošu saiti, un šo lekciju mierīgi klausoties. Ievadu, es esmu pabeidzis. Paldies. Nu, es arī esmu drusciņ piekusis. Jo spaidīt pogas, viss, un runāt, bet galvenais runāt ar nedzīvu kaut ko skatīties te ekrānā. Nu, paldies, es visu laiku redzu lienīt tevi. Nu, mīš tev paldies, es pamāju jums visiem ar rociņu, vai ne? Paldies, tu ar pamāju rociņu. Tu man ļoti, ļoti palīdzēji, tu ienesi šo cilvēciskumu. Paldies tev. Atā.